En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Gjermund, vi skal inn I den amerikanske villmarken. Vi skal til et leirbål. Rundt det leirbålet så sitter Dennis Hopper, regissøren av denne filmen, Peter Fonda og en ung Jack Nicholson.
Dette poesi. Dette rørt av. Dette en veldig viktig og vakker fortelling som har et kjempegodt poeng I dagens episode, som jeg ikke ante at du hadde tenkt å komme med, og det mye bedre enn det jeg hadde tenkt.
Vi skal til Easy Rider. Quentin Tarantino kalte det 60-tallets store film, A Movie For Us, By Us, motkultur. Vær så god.
1968 det et poeng. 1968, det der det startet.
You know, this used to be a hell of a good country. I can't understand what's going on with it. Man, everybody got chicken, that's what happened. Hey, we can't even get into like a second-rate hotel. I mean a second-rate motel, you dig? They think we're gonna cut their throat or something, man. Like, they're scared, man. Oh, they're not scared of you. They're scared of what you represent to them. Amen. All we represent to them, man, is somebody who needs a haircut. Oh, no. What you represent to them is freedom.
What the hell's wrong with freedom, man? That's what it's all about.
Oh, yeah, that's right. That's what it's all about, all right. But talking about it and being it, that's two different things. I mean, it's real hard to be free when you are bought and sold in the marketplace. Of course, don't ever tell anybody that they're not free, because then they're going to get real busy killing and maiming to prove to you that they are. Oh, yeah, they're going to talk to you and talk to you and talk to you about individual freedom. But they see a free individual, it's going to scare them.
Trente lyttere vil høre at dette klippet gikk over I Hair, for øvrig.
Det mer min favorittsjanger, altså ja. Musicalsjanger. Jeg har jo sluttet å være hemmelig rundt mine noe mindre, la oss si, fryktsomme heterosider fra Indre Østfold, der homofili var utenkelig på 80-tallet. Jazzballett, jeg gikk på jazzballett og holdt det hemmelig for alle. Jeg utrolig glad I musicals.
Den fra 68, og så ble det til en film, du som filmmann, 79, Milos Forman.
Åh, en av de største fortellerne I verdenshistorien, som har lagd om, ja vi bøkte alle, men Gjøkerede, helt fabelaktig. En kulturkode han knakk med en av verdens største komikere, Man on the Moon med Jim Carrey, en av hans største store gjennombrudsrolle. Milos Forman lagde her, det visste jeg ikke det helt.
Jeg hiver inn Amadeus også, ja.
Jeg har en litt mindre betydning selvfølgelig
filmen handler for øvrig altså her om en som på vei for å bli med I Vietnamkrigen og så treffer han på en hippie-gjeng som lærer han om narkotikafri sex og hvordan unngå å bli vervet
til og du lærte meg at den ble oppført I 1968 og ja. Da sikkert skrevet I 1968, det vet jeg ikke men det sier jo noe om denne verdenshistoriens største musical Jeg mener jo at vi har fått en ny en. Lin-Manuel Miranda ja, større enn ja, større enn han denne Hair-komponisten. Hva heter den da? Musical-komponisten, her må vi google.
Vi ikke teaterfolk. Nei, La oss ikke lure oss selv og andre.
Nei, men dette Cats. Dette The Dude.
Og Tim Rice.
Hæ?
Tim Rice?
Ja, jeg trodde det var han andre.
Andrew Lloyd Webber.
Ja, ikke det Hair
Webber? Jeg kan
Webber.
Være de to.
Ja, men det de to jeg kan. Ja. Ok, saksøkos, hvis vi sier feil, uansett, dette ekstremt flinkt av den musicalkomponisten som uansett skrev dette, å treffe tiden så mye. Og det gjorde man med denne og Jesus Christ Superstar, og det ganske modig dramatikk, fordi det var ikke populært å være hippie I 1968.
Det akkurat det. Fordi dette altså motkultur. Dette kom I, det begynte vel kanskje strengt tatt med da JFK ble skutt I 63, kulminerer I 1968 med at broren Robert Kennedy blir skutt, og I samme presidentvalgkamp så skjer det samme med Martin Luther King, og vi får voldsomme opptøyer I gatene, og det et stort studentopprør, og det derfor vi snakker om dette, folkens, for vi skal snakke om studentopprøret som pågår I USA nå, med bakteppet av en annen veldig upopulær krig I Gaza. Har dette betydning? Vi tilbake til 1968? Ja, mener jeg. Nei, mener du. Det skal vi snakke mer om etterpå. Og så skal du få snakke veldig mye om Trump Charles. For
jeg ligger med feber en uke, og har bare hatt podcast 24 timer I døgnet, for jeg sover tydeligvis dårlig når jeg har feber. Og da har jeg hatt massivt input, og har trålet av det som finnes, og det var mye moro.
Og du så neid at du skal ikke bare snakke om en av dine, eller ditt nye favorittvittne, Hope Hicks, men du skal snakke om din, han ikke ny da, Freud, men din favorittkommentator I disse rettssakene, George Conway.
Ja, det ble veldig stas. Den svinger og den pendler, og skal vi ha en dag med håp, og det kan virke som det var mørkt, men vi avslutter med håp. Men det var det. Et massivt mørke som ble kastet ut I The Time hvor Donald havna på forsida og skal vi fortelle hvorfor det ekstremt gode nyheter for oss som glad I demokratisk orienterte presidentkandidater med liten det
Skal vi begynne med studentopprør?
Jeg gleder meg, dette blir moro Dette trodde jeg ikke før I går, når du sa at vi skal snakke om studentopprør og vi skal til 1968
Vi kan jo begynne med å definere den tiden litt grann mer, da. Hva var det, hvilke følelser
var det som spilte seg ut? Hva stod på spill I USA? Hvorfor skjer dette? Hva kreftene som drar det I gang 1968? La oss begynne 1. januar.
Ja, altså, det fordi, altså, til og med, altså, min far, som jo var en verdikonservativ mann, og endte som sjef I NO og så videre. Han demonstrerte...
Det relativt blå organisasjon. Føler jeg, han fordomsfull.
Han sa faktisk da han tok jobben at nå kommer jeg til å bli en av de mer upopulære personene I dette landet, I til at man representerer arbeidsgiverne I ett og alt. Han sa også at hele nasjonen var sytepaver med tanke på sykelønn. Det tenkte han ikke å gjøre.
Når gjorde han det? Hvilke 10 år var det? Altså
vi jo 90-tallet.
Ja, det 90-tallet.
Jeg gått inn I 2000.
Ja, hans navn ble ikke ropt med ubehag I diskusjoner I mitt miljø, og da har han ikke vært en provoserende høyrefigur.
Neida. Det var jo noen skandaler. Det var litt sånn truede dyrearter paté på disse NO-års konferansemiddagen og så videre.
Ja, det må jeg få gravinere seg.
Så han kom inn som sånn
Mr. Clean. Jo egentlig, ja, så jeg vet jo at du har et navn.
Tidligere fiskeribyråkrat. Så min far Finn, han demonstrerte en eneste gang I livet sitt, kunne han fortelle, og det var mot Vietnamkrigen. Så selv han ble trukket inn etter, jeg ventet opp med å gå som mange andre barn med kanskje med brune klær, litt for mye kordfrøer.
Ja, nettopp.
Ja, sånn at det var ikke det aller korteste hår, og så videre. Så man ble alle bepreget av 1968.
Hadde du en rehit I kord på midten av 90-tallet, når det en som ut, så plutselig kom det kord på tilbud, og det var stas, altså.
men dette grep om seg, og så spørsmålet er vi I begynnelsen av en som generasjonsformende da, det som nå skjer, gitt at hele verden blitt engasjert I det som skjer, altså mens vi snakker nå så vi midt oppe I påbegynne angrep
USA,
mot Rafa.
Hold deg I USA. Hva var kreftene I USA I 68? Hvorfor fikk din far høre om det, og hva var det som dro I gang de større opptøyene som skjedde da?
Du kan si at det som gjorde at 68 ble en kruttønne var at du hadde akademisk ungdom på universitetsområdene på campus som begynte å demonstrere og så blandet det seg med arbeiderklasseungdom og det var da du fikk den kruttønnen.
Hvite hvite ble engasjert i politikk, for de svarte hadde jo holdt på en stund med borgerrettighetskampen.
Ikke sant, den var godt i gang.
Så de hadde jo trent opp da en ung student og arbeiderkultur, at se her, det går an å få til oppnå politiske mål, hvis dere legger dere helt rolig og følger MLK og Indira Gandhis formål med oppfører ordentlig og vær decent, så kan dere komme i mål.
Og kan jeg legge til der med altså, svarte som noe sånn som 13% av befolkningen, og var ikke flere den gangen, var en fjerdedel av de som ble sendt til Vietnam. Fordi en del privilegierte familier, hvite, Donald klarte Trump å unngå hadde, å komme seg dit.
Ja, som han sa.
Bone spurs.
Hva var hans Vietnam? Var det klamydia, eller var det en annen seksuel?
Nei,
det,
altså, han hadde jo han, Captain Bonespurs, han ble kalt. Det var jo noe sånn her
jo, men brusk. Han mente at det var en ny seksuell smittbar sykdom. Det var hans private Vietnam-opplevelse. Oh, ja, var sånn, at han, det kom en smittebølge på 80-tallet. Det var det verste han hadde. Uansett, men det var hvite ble også sendt, og det var mange.
Ja, og mange av de mest prominente på en måte 68-erne i politikken, for dette er jo altså baby boomers, som er altså det de kalles, de som er født på sånn rett etter krigen. Store ungdomskull etter hvert, som entret etter universitetene og begynte å protestere mot det de mente var at foreldrene hadde forvaltet sin makt galt, kjenne seg ikke igjen i den retningen samfunnet gikk, og begynte å protestere, og både det er ikke bare Trump som unngikk militæret, Bush junior, prominent babyboomer, unngikk på venstresiden, Clinton klarte å unngå militæret.
Men han var utkledd som hippie.
Han var genuint hippie, og det var også kona. Så på en måte så er det store oppgjøret med 68-erne var egentlig da Trump slo Hillary i sin tid. Fordi Trump-Biden, vi får en reprise av Trump-Biden nå, men vi får også en reprise, mener jeg da, av 1968, gitt at du har krig som bakteppe. Men ingen av de to, Trump, han var litt med på foreldrenes lag om at sånn fri dop og sex og verdier, det tar seg ikke ut. Mens Biden, han var faktisk akkurat, han er så gammel, at han var akkurat litt for gammel til å være en baby boomer. Han sa selv at da antikrigsbevegelsen var på toppen, så var han in law school, married with kids and wore sports jacket.
Ja, og det er gutten er god på å selge seg riktig inn på riktig hylle, og, bortsett fra en litt løgn rundt noen vitnemål i noen taler, så har han holdt seg sin stir igjen. Hva var de andre motkulturfenomenene som de hekta seg på? For det endret jo det ytre, altså klærne endret
rocken,
seg.
Rocken var jo det som forente disse
Beatles-ungdommene
på universitetene og blant arbeiderklassen. Og det gjorde jo at det som skjedde i 68 var jo at samme måte som vi ser nå, vi skal komme til 2024 straks, på universitetsområdene, det spilte ut i gatene, fordi nå er det bare 3 uker igjen til semesteret er over i USA, og man stenger ned universitetsområdene. Så blir det spennende å se hvor går disse studentene da. I 68 så gikk de ut i gatene, og de fortsatte demonstrasjonene inn til demokratenes landsmøte. Og så skal vi spole litt tilbake, fordi Lyndon B. Johnson, som jo var for Vietnamkrigen, og stiller som president, kandidat. Han ga seg ikke etter første periode sånn uten videre, som man kanskje tror. Nei, han ga seg etter første primærvalg i New Hampshire, da han ikke gjorde det så bra som han tenkte, og han skjønte at denne befolkningen her, de liker ikke denne krigen.
Og etter at han visste at han mistet sørstatene, altså at demokratenes, det demokratiske parti bytta parti med sitt grep med civil rights. Det var alle som var av ledere bytta inn til det republikanske partiet. Så han visste jo at han hadde gjort seg utrolig vanskelig å bli gjenvalgt.
Og så blir da Kennedy drept, og det som har skjedd er at primærvalget blir suspendert, og så går man inn i demokratenes landsmøte og skal velge en kandidat. Den som ender opp med å vinne valget, som er da bare blant representantene på landsmøtet, er Hubert Humphrey, som var vicepresidenten til Lyndon B. Johnson. Og han ender opp med Og tape valget.
Ikke bare tape, men det altså, han langt ut til venstre. Hvis du skulle tape sammenligne med noe i dagens veldig. Politiske landskap, hvem det, la oss si, skulle stille med en sentristisk kandidat fra Arbeiderpartiet? Hvor langt til venstre finnes det noen som langt nok i venstre i Arbeiderpartiet til å være en provoserende nok til venstre kandidat for å tape like mye som Humphrey? Altså, vi må jo inn ganske langt til venstre i SV, altså det...
Ja.
Det fordi han hadde veldig liberale type til venstreposisjoner.
Men det som var nok ødeleggende for han var at han var litt sånn på den ene siden og litt sånn på den andre siden i forhold til Vietnamkrigen. Mens Eugene McCarthy, som, ja, det... som var en av de aktuelle kandidatene, var veldig mot krigen. Så de, og det var også Robert Kennedy, så de burde nok ha valgt den typen kandidat. Men ender opp med å gå for han, og det, fordi det som skjer er at fordi det spørsmålet er uavklart under demokraternes landsmøte, så blir det altså opptøyer under landsmøtet, og landsmøtet er i Chicago. Den demokratiske borgermesteren skal slå hardt ned på disse studentene som demonstrerer.
Law and order.
Og det blir masse bråk.
Og det er en film, Chicago.
Han prøvde seg på law and order.
Ja, ja, ja.
Men ender altså opp med at lov og orden kandidaten Nixon er den som sier at hei, hvis den gjengen her ikke klarer å forene sitt eget parti, så klarer de ikke å forene nasjonen. Og så vinner han valget. Og der jeg kommet til det poenget vi nå skal diskutere. Og,
nei, men vi må først gå av det mer av the flair. Vi skal først til The Graduate, altså kulturopplevelsen ja. Av hva det vil si ja, okay. å være ja. I 68-bobla, ja. I 1968, for den har jo, den er litt som konserten i Drammen med Sex Pistols. Alle hevder å ha opplevd 68, alle hevder å ha blitt formet av det, mens det var helt sikkert utrolig mange færre som opplevde det, tok konsekvensene inn, men i dette endret amerikansk kultur for evig og alltid. Hva er det The Graduate? Hvorfor skal vi høre dette klippet?
Sexpistols Pingvinklubb, for øvrig, i Oslo.
Åh, ja, det visste ikke jeg. Nettopp, jeg har aldri hevdet å være der. Jeg vet at det er en bok, og det er en liste over, som noen har kartlagt.
Du var åpenbart ikke der.
Åpenbart, jeg har ikke lest den boka med den lista engang, men jeg vet at det er, du har også en liste.
Så frampeket er altså om situasjonen den gangen er den samme som, som nå. Så det er altså det vi skal ende opp med. Men bare beskrive litt mer da. Ja, vi la oss gå til, til The Graduate, som har...
Dustin Hoffman i hovedrollen. En utrolig viktig film, soundtrack av Simon and Garfunkel, som er ekstremt modig. Det er, når du ser det på filmen, så oppleves det ikke som modig, men det er de spiller hele filmen. Det synes jeg er ekstremt modig. Hva er det vi skal høre her?
Skal vi gå rett til scenen? Ja. Det er The Plastics scene. I meant with your future,
your life. Well, that's a little hard to say. Ben. Excuse me. Mr. McGuire.
Ben.
Mr. McGuire.
Come with me for a minute. I want to talk to you. Excuse us, Joanne.
Of course. Thank you. Oh,
he is Congratulations, such a friend. I look at him and I can't believe it.
I just want to say one word to you. Just one word.
Yes, sir.
Are you listening?
Yes, I am.
Plastics.
Exactly how do you mean?
There's a great future in plastics. Think about it. Will you think about it?
Yes, I will.
Enough said. That's a deal.
Ja, altså, Dustin vet jo åpenbart ikke hva han skal gjøre med livet sitt. Han vet en eneste ting, og han skal ikke inn i plastics.
Han vil ikke bli som foreldrene. Og det, altså, dette er en første generasjon som sier, vi går i gatene for å si at vi skal aldri bli som dere. Det er det siste vi vil bli, for det har vel, man kan si at rocken med Elvis, så gjorde man det litt, men det vil, de lovte ikke å forme livene sine i en helt annen retning. Det var midlertidig, hillbilly og bukser og slag. 68'er. Så sier man, fuck you, I will not be like you, men med peace and love. For de andre var war and hate. Nei, det, og dette mener du, det er der vi er i dag. 1960, nå er vi da i 2024. Hvor vil du begynne med hvordan det ligner?
Skal vi legge inn et tilklipp? Jeg trenger å forsterke
argumentet mitt. Ja, men det jeg enig. Vi kan godt ta det med
en gang. Vi må forsterke argumentet mitt. Vi går, vi padler ned elven.
Her må vi begynne mye saktere, for dette jo da, det av alle filmkonkurranser... Alle filmkåringer i verden over tid lander ofte på denne som verdens beste film gjennom tidene, og så har den flyttet nedover på listene, fordi at filmkritikere og filmkritikerblader nødt til å være kontrære og legge inn ting som ikke alle mener. Og dette jo da den filmen som skildrer en mørk karakterutvikling bedre enn de fleste, og på en spektakulært konkursdrivende dyr måte å bygge på boka Heart of Darkness.
Ja.
Legendarisk.
Joseph Conrad.
Legendarisk skjellsettende bok som hvor jeg var ødelagt i et år etter å ha lest, bare sånn det gjorde noe sånn ordentlig vondt som få bøker gjør og så kommer denne filmen som bare en fortolkning det en fantastisk blomst av en fortolkning og den heter
Apocalypse Nå
og handler om Vietnamkrigen
Coppola
ja
Og for øvrig, altså han
lagde... Etter at han har lagd Gudfaren, så lager han denne i noen år etter 1968, men det handler i det aller høyeste grad om hvor kreftene i 1968-opprøret kommer fra, hva de syns om galskapen som var i Vietnam, og hva de gjorde med de menneskene, sine fellow Americans, som var sendt ned dit, og hva det betyr for hva USA skal være i verden. Det gjorde vondt for dem slik det, nei, vi kan ikke si noe om tyskere, fordi at det blir jo saksøkt, har jeg hørt. Jeg har i hvert fall vært sånn, hvis du har vitser om tyskere ikke har humor, så risikerer du ting i norsk virkelighet, har jeg hørt. Bare spøk. Men allikevel, det gjorde veldig vondt for disse menneskene å se på seg selv som et land som gjør disse tingene, og apokalypsen nå prøver å la deg føle hvordan det å være ledet av et land som liker å ledes slik.
Og den ypperste galskapen jo besittes altså innerst i mørkets hjerte i enden av elva. General Kurtz, spilt av Marlon Brando, og vår helt som får møte han, jo ingen ringere enn Jeb Bartlett.
Martin Sheen.
Martin Sheen.
Ja, og dette jo han som spiller Gudfaren i de første Capone-filmene, som går og da gjør den ultimate antagonist i Kurtz-rollen i enden av denne...
Og Martin Sheen representerer jo her systemet, og generalen, Marlon Brando, representerer motkreftene, men altså en forhøynet galskap, la oss si det sånn.
Are you an assassin? I'm a soldier. You're neither. You're an errand boy sent by grocery clerks to collect a bill.
Vondere enn det man får oppleve denne over tid, og la det synke inn, så får man jo ikke til ofte i film og serier. Og så det en utrolig diagnose på amerikansk kultur og amerikansk selvbilde, som 68-erne har da kokt inn, Capone destillerer og tar frem essensen i denne filmen, og hvorfor vi der i 2024?
Nei, altså...
Hvordan vil du beskrive studentopprørene? Hvordan skjer det i USA nå? Hvor lenge har det vært? Ja. Hvorfor eskalerte det? Og så tar vi litt detaljer etter hvert.
Nå cirka 2000 studenter blitt arresterte. Det mye bråk med politiet rundt omkring, altså dette jo private områder, ikke sant, campus.
Enorme rike private områder, det privilegierte universiteter, stort sett dette skjer på, enormt privilegierte. Vest- og østkyst, og Michigan og Pennsylvania.
Og litt i midten. Og så har rektor jo to valg, og har valgt forskjellig. Noen setter seg ned og prater med studentene, noen prøver for å ut innledningsvis, og så det noen som ender opp med å ringe politiet. Der de ringer politiet, så går det som regel veldig galt, og det sies det at det noe av det som gjør at det får mer oppmerksomhet og sprer seg videre. Så akkurat den taktikken ser ikke ut til å fungere så godt, så blir det selvfølgelig store spørsmål om ytringsfrihet og så videre i et land som USA. Er det riktig å ikke la disse studentene protestere på den måten de gjør, og så har du motargumentet som blant annet en, man ødelegger studiene til både de som protesterer og de som ikke protesterer, og en del jødiske studenter føler seg truet.
Og dette handler om Gaza, Israel, Palestina, Israel, etter terroren 7. oktober, eskalerer det i studentgrupper, for det visst, dette har jeg da lært meg, det konstant måter å markere seg på disse eliteuniversitetene, og det gjøres av studentgrupper hele tiden. Og så løftes det opp i desember, hvor det blir høringer, hvor rektorer blir kalt inn til teppet i kongressen, og det oppleves som antisemittisk jødehatende, så klart, fordi det uttrykkes slikt av noen av studenter på enkelte av disse eliteuniversitetene, om at det kjempefint at det tomt for Israel mellom elven og disse kampropene som rett og slett betyr utslettelse av alle jøder som bor der. Og så det en dum rektor som ikke klarer å si jødehets skal vi ikke ha noe av, det har ingenting med Israel eller politikk å gjøre i det hele tatt, for det en av verdenshistoriens største synder, og det fordømmer vi på det sterkeste. Det sa hun ikke på, det burde ikke kalles autopilot, for det like rett som å si nei til rasisme eller vold mot barn. We don't do that. Så må hun gå. Og så det andre rektorer som har blitt utfordret, og så går det, det ligger litt sånn dvalende, så går vi til mars, og så eskalerer det skikkelig, for det kommer en ny type dynamikk inn i demonstrasjonene. Husker ikke helt akkurat hva den detaljen var, men det da et det vel tiltakspakken, tror jeg, som skal til Israel.
Ja, det jo egentlig en serie da avgjørelser i kongressen som, og den aller siste.
Ja, det høring i kongressen av flere rektorer. Det nye rektorer som blir kalt inn på teppet, blant annet i Columbia-rektoren, som skal sitte der, og så lager de fantastisk støy på hjemmeuniversitetet hennes, for that's how you get on TV. Og så gjør hun noe midlertidig klokt for å roe ned republikanerne, men det provoserer dem, studentene. Og det ligner litt på det du snakker om 68, at man velger en mellomposisjon for å kjøpe seg tid, og så, bump, så vi drar i gang i California, og det drar i gang i Texas, og så vi i gang i Michigan og Pennsylvania, og nå vi på mange universiteter.
Ja, og den mellomposisjonen har jo også Biden valgt. Han i torsdag i forrige uke, så var han endelig, hadde sin første TV-opptreden om dette, og så, og den kunne man egentlig oppsummere med at han bare satt seg forsiktig på gjæret.
Ja, der må vi få lov til å si at jeg har den samme synet på den talen, for den hørte jeg live, som den
live, var du der?
Nei, men jeg lå og hørte på CNN på, når han holdt den. Og så kommer da den glimrende taleskriveren, glimrende strategen som på Pod Save America med John Favreau på torsdager. Husker jo ikke navnet, for jeg kommer ut av en 7-dagers feberuke, så det litt ting som dette ut. Og han sa, han så den talen, og for første gang så klarte han å gjøre det bare ved å se på en skjerm og ikke følge med på hva som sies live på Twitter og alle steder. Han tenkte, kjempeklokt sagt, akkurat det tenkte jeg også. Og jeg tror det kommer til å stå seg i lengden, for han sier, frihet til å demonstrere. Yes, unge, altså 20, mellom 18 og 30 år, skal uttrykke seg. Det en flott kultur. Det fra 68, det før 68, det det USA handler om. Vandalisme, knusing av ting, og hatytringer, for det det ingen tvil om at skjer på samtlige av disse universitetene, så skriker folk helt utålige ting, slik som et eller annet unge rødt nek. Hei. Jeg gjorde på fredag. Jeg bare synes det helt vilt at man drar terrorparalleller og setter folk i bås med den type ondskap. Han balanserte de to tingene, but it was not balance time. Men jeg tror kanskje
this is balance time. Men det kan ikke, det første akt, det leverte han. Men dette vil fortsette. Han kan ikke gjøre det i hvert eneste akt.
Nei, det jo enig.
Det greia. Og her, jeg tenker sånn lederskapsmessig, sånn der, det som liksom skummelt i, det gjelder for et amerikansk og norsk politikk, med en gang du blir sett på som observatør, ikke sant? Jeg ser på dette, jeg registrerer dette, min kommentar dette. Så tar du bort kontrollrollen din med sånn, dette noe jeg kontrollerer. Jeg gir de signalene, jeg tar de beslutningene og så videre. Så jeg tror at han på et eller annet tidspunkt blir nødt til å involvere seg mer. Han, ja, det privat eiendom og så videre, disse tingene, men han kan gi noen signaler til, ja. Til rektorene, blant annet med at setter det ned og forhandler med de studentene. Se på for eksempel bare i California, på UCLA, så ringte rektor til politiet, masse skadde, arrestert og så videre. På Berkeley, så satte seg ned og forhandlet, og ble enig med å sette ned en sånn kommitté.
Det var litt diplomatifetisj her, Bergesen.
Ja, men, altså,
jo, men hvordan kan du kritisere han? Fordi han, det han gjør er å ikke gå inn og si at han vil bruke maktmidler for å frata eller gi studentene makt på noe som helst vis. Han sier dette de etiske valgene som jeg forventer at folk lever etter. Du ødelegger ikke, og du truer ikke, og du bryter ikke lov. Og hvis du gjør det, så konsekvensene ved demonstrasjoner at du blir arrestert. Det var det i 68, og det var det i 63, og 64-65. Så oppfører man seg anstendig, og så sutter det ikke hvis man blir arrestert av politiet, fordi sivil ulydighet handler om at man må offre sin egen frihet for å markere noe politisk. Det var det han oppsummerte, og så det ulike universiteter som da blir presset i de delstatene de av ulike krefter. Noen ledet demokrater, der det jo så klart, vi vil ikke bruke batong, og vi vil forhandle, der demokraterne ikke trues av republikanere ved guvernør, i mulige guvernørvalg. Da lener de seg til venstre mot fredelige virkemidler, der det trusler fra at en republikaner kan komme og si du kan ikke love orden, så kommer de med batong og politi, fordi de har ikke så mye imot å vise at de villige til å bruke disse virkemidlene. Og det ukontrollerbart for Biden inntil dette eskalerer på et der det nasjonal inngripen nødvendig. Og det det bare hvis det går mot massivt jødehat og en eskalering i volden mot jøder ut fra disse organisasjonene, nei, disse demonstrasjonene, der det kun et fåtal som har det potensialet i seg på tvers av hele USA, tror jeg, men da kan det skje ting veldig fort.
Ja, altså så vi får se, ikke sant? Det klart at altså det gjør det, altså for å si det sånn, dette et minefelt for Joe Biden. Det finnes ingen fasit som man kan følge gjennom dette her. Og grunnen til det ganske enkelt, ikke sant? Hvis man er for tøffe med demonstrantene, jeg kan bare legge til bare kjapt hva det de krever da. De krever en, altså få full tilgang til investeringene, for dette jo big business skoler, investeringene til disse skolene i Israel. Så krever de to at de skal avstå fra den type investeringer, og så krever de tre amnesti til studenter som har blitt arrestert, suspendert, mistet ulike type privilegier på skolen.
På grunn av demonstrasjoner.
Og, ja, og ingen av disse her, på de aller fleste skoler så vil man ikke møtes på halvveien noen av partene, hverken skolen eller studentene. Så er det det står da.
Så kan fun fact, og på noen så det vært tårevåte demonstranter som sier at and we demand food and we demand lotion av en eller annen krem fordi de har, og at de ville ha vann og da da privilegierte overprivilegiert og underinformert om hvordan demonstrasjoner fungerer, nemlig at du nødt til å sikre deg selv at du ikke fryser og at du har mat nok til å kunne stå i det og det synes jeg de har ikke gjort en god reklame for Ivy League.
Ja, men det er sammensatt, ikke sant? Og det jo på noen av disse campusene er det 50 000 studenter, ikke sant? Så det representerer ulike typer interesse, så prøver de å organisere seg så godt de kan. På noen skoler så har de fordeling med sånn gule og røde armbånd, som indikerer om du villig til å la deg arrestere eller ikke. Så når politiet kommer, så det noen som trekker seg litt sånn stille tilbake. Og så de veldig opptatt av at man skal snakke i hele setninger og så videre, for at alle nyansene skal komme frem, så du ikke får anklager om antisemitisme. Så de har blitt ganske godt tjent, og de nok mye, mye bedre organisert enn i 68. Men der man ser at ikke-studenter blander seg inn, selv om man har krevet student-ID for å komme inn på campus, det da det eskalerer.
Jeg synes jeg frikjenner en god del studenter. Altså. Det klart at de har profesjonelle familier og profesjonelle lobbyister og profesjonelle drillere. Dette utrolig rike, privilegierte unger, en del av dem, som skal gi all skyld til utenfor folk som har kommet for å ødelegge moroa deres, der de har lyst til å konstruere sitt lille 1968, på vad kostar det och vad kostar det år på Harvard?
Det koster sånn cirka en halv miljon I året på många av disse Ivy League skolorna.
Det dyrare än det.
Någon kanske men sån sån
Men uansett, med andra ord mitt studielöp ville då koste för jag fullfört aldrig hovedfag, jag vill aldrig inrømme det men det hvis någon checkar så är det sant. Det är 2,5-3 miljoner skulle jag ha till studielån. Det hade jag ju har betalt ner nu de 200,000 jag hade eller sånt. Det tog det är helt vilt vad som krävs.
Ja.
Och de har lust till att skylla på någon på utsidan och det är vonde krafter på utsidan och det är professionella folk som liker stora demonstrationer och en del av dem är knutna till Palestinas frigöringskamp. En del av dem är knutna till antiamerikansk alltså bara rätt sett sinna på allt USA gör I utlandet. Verksamhet och de ska man ska vara ganska rädd för att bli knutet till sistnämnda.
Absolut och det är klart att det alltså men full kontroll kan man inte ha på detta och det är svårt att samordna på skolorna mellan skolorna och så vidare budskapen men där kommer till mode den andra biten som Biden måste balansera för detta alltså vem är det som på det har som sin största väljargrupp vita män utan högre utbildning Jo, Donald Trump, ikke sant? Så med en gang, altså, og sånn som du sier, mange av de studenter blir sett på som privilegierte, virkelighetsfjerne, og som bruker mye egne penger, og for øvrigt også
offentlige penger for å studere. De avisene jeg leser, så, altså New York Times, Washington Post og Politico stort sett det jeg konsumerer, og så går jeg ned I Atlantic en god del, og så det noen nyhetsbrev. De omtales alltid som studenter, og det Ivy League, står noen steder, men det ikke nedsettende. Fox News under, som jeg også har hørt på litt siste uka, for å liksom få hvordan fremstiller de her, de tar heller ikke å latterliggjøre dette som studenter, for de skal jo være Bidens problem, så de må jo ha en legitim noe Biden kan miste. Så det blir ikke nedsnakket utifra å være overklasse, for det jo ganske mange av Fox News ledersfigurer som også har gått der. Hvor utbredt dette studentopprøret, og hvor mye grobunn på utsiden av Ivy League, altså privilegierte universiteter, og så det dette med Michigan, hvor det den største muslimske befolkningen som bor, og hvor det en VIP-stat, og hvor det knappe marginer for Biden skal vinne, og Pennsylvania har noen av de samme dynamikkene. Utover disse og RAN-universitetene, hvor mye grobunn ser du, og hvorfor skal det eskalere?
Ja, altså, jeg ser ikke at det skal stoppe, fordi at, igjen, studentene og universitetsledelsen blir ikke enige, og jeg tenker nok at, altså, problemet igjen da, til Biden at det de protesterer mot jo at krigen fortsetter, og at USA fortsetter å gi penger og våpen uten betingelser. Så hører det med til realpolitikken at det lar seg ikke gjøre å knytte betingelser til dette, for da får du ikke republikanerne til å stemme for disse pakkene som også innebærer støtte til Ukraina. Med andre ord det veldig vanskelig sånn, parlamentarisk for Biden, men jeg tror ikke dette vil stoppe før man får noe I nærheten av en fredsprosess, og at man oppfattes som at man ikke bare ved prat, men ved handling stiller betingelser til Israel, så tror jeg dette vil fortsette. Og så det med en gang det blir vold, da, eller en kamp med politiet, så det krefter som man vanskelig å kontrollere. Du nevnte Pennsylvania, jeg skal ta et annet eksempel på hvor vanskelig dette å navigere for Biden. Forrige uke så var det primærvalg på representantenes hus I Pennsylvania. Da var det en kandidat som heter Summer Lee, som veldig Israel-kritisk, og så Israel-kritisk at demokraterne sørget for at, altså partiet sørget for at hun fikk en motkandidat som var veldig moderat. Hun knuste den motkandidaten, og så tenkte man, ok, så her lærte man kanskje at vi må være litt mer Israel-kritiske, da, I hvert fall I enkelte stater. Nei. Fordi senatoren I denne staten, John Fetterman, mange kjenner han høye med hoodien og goatee, som fikk hjerneslag midt I valgkampen, men vant der likevel. Han har gått I motsatt retning. Han har omfannet Israel. Han har latt seg avbilde, innhyllet I det israelske flagget. Han har mistet en god del velgere på det.
Men hyller han Bibi eller Israel?
Og vunnet mange velgere på det.
Hyller han Bibi eller Israel?
Israel.
Ja. For det greit, da har vi, for det en tredje posisjon, det jo de som støtter Bibi, Benjamin Netanyahu's forferdelige, grusomme og utrolig feilslåtte massakrer og invadering av folks altså ødelegger. Her går jeg rolig inn I et terreng, jeg går ikke noe sagt ut, for det de amerikanske posisjonene jeg god på. ja. Fordi det, blant demokraterne så det veldig få, jeg tror jeg ikke har hørt om noen, som på Bibi-siden. Altså det rett og slett støtter deres valg og uttaler seg positivt. Vi vet jo nå at Biden har kalt Bibi asshole og fuck og til han. Og brukt ekstremt vulgære ord. Blinken, utenriksministeren, har vært hard hele livet, og fortsetter å være det, men de kan ikke la være å støtte Israels rett til å beskytte seg selv, og her bare kjenner vi at det stivnede posisjoner. Og det vanskelig å holde mens Bibi gjør det han gjør. I Pennsylvania så mister han mange velgjenere, hans senatoren. Hun her vinner, Det, så jo frykten min da, at demokraterne da mister seg selv og ikke klarer å stå i Biden-talens posisjon, som sånn cirka den riktige her I verden, og at dette skal gå til Chicago, hvor det clean kaos og studentopprør, og alle har lyst til å se Chicago Trial 7, hva heter den igjen? Chicago 7. Ja, som da filmen om hvordan det demokratiske landsmøtet gikk helt til helvete, valgte helt feil kandidat, og de tappte så det sang, og Nixon ble klappet inn. Han fikk så mye stemmer at dere aner ikke. Det den reaksjonen du nå rir ved å si at dette skal bli 1968.
Fordi hvor landsmøtet igjen I år, som I 1968, I Chicago?
Du har så lyst til å være der, jeg har så lyst til å være der, men jeg kommer antageligvis til å være et annet sted I verden.
Ja, det blir forferdelig spennende å se. Det er mye som annerledes. Ja, dette jo ikke en krig det ikke USAs krig direkte, men det USAs krig indirekte. Jo, for at man det bare en alliert som har
USA,
av noe betydning.
Kriger over det hele USA. Verden. De hjelper alle med våpen I alle konflikter, og jeg enig at de Israels største beskytter, for all del. Men la oss hvis vi skal nå ta debatten om dette 68 eller ikke, så gjør vi det nå. Fordi, hva de kreftene du mener parallellen?
Nei, altså, det jo...
Det Chicago, og du mener at det nå øst- og vestkyst, det nord og sør. Det I hvert fall I midten, og det I Texas. Det på universiteter I Texas, så har det vært masse demonstrasjoner, for det jo liberale øyer der, som alle andre steder, hvor de også har de samme fenomenene som de andre Ivy League-universitetene.
Altså, det som det absurde da, for å få bare avrunde resonemanget, jo at... republikanerne, deres strategi så lattelenkel at de bare trenger å plassere seg litt mer israelvennlig enn demokraterne. Det deres eneste taktikk. Mens fordi både de fleste jødene og de fleste palestinere, arabere, muslimer stemmer på demokraterne.
Wedge issue. Det en våt drøm for Donald Trump, for det splitter alle mulige for og imot på demokraternes side.
Og det blir så absurd at lovorden-kandidaten I 68, Richard Nixon, kan bli etterfylt av det som blir oppfattet som lovorden-kandidaten I 2024.
Som lovbrudd
Donald
og kaos.
Trump, som står står overfor 91 kriminelle tiltalepunkter. Han lovorden-kandidaten. Så absurd det.
Lovbrudd og kaos-kandidaten lovorden-kandidaten. Det din case for det. Ja. Så vil jeg si at det jo at det studentopprør. Ja. At det får mye TV-dekning og lager mye lyd. Ja. Men forskjellen på journalistikk og strategi, altså strategianalyser av hva som skjer, jo utifra effekt og drivere. Altså se på hvilke drivere, hvilke behov det kommer fra, og hva det kan ha av effekt. Og der det litt for mange ting som da var I 1968, nemlig at det var en kokende underskog av samfunnsendringer som pumpa opp, og 68 og Vietnamkrigen var en katalysator for store krefter som medførte og manifesterte endring for nedre overklassen, middelklassen og arbeiderklassen. Her starter vi I et ganske marginalt, for politisk interesse dessverre marginalt fenomen I USA, I Ivy League-segmentet, og få det ned I arbeiderklassen og få de til å bry seg om folk I andre land, det sliter man med I alle konflikter. Det var 200 000 amerikanere på tvers av alle samfunnslag som var I Vietnam. Det hadde kjempekonsekvenser for familier, og deres de som kom til universitetene var ikke flasket opp I et samfunnslag. Det var barn av 2. verdenskrig som kom inn på fantastisk mange flotte offentlige stipender. Det var en blanding av amerikansk kultur. Vi dessverre Reagan ødela fullstendig med sin superprivatisering av universitetsvirksomheten I USA. Og dermed så ser jeg ikke helt grobunn. Så det det at studentopprøret her jo ikke I nærheten av Black Lives Matter. Altså Floyd-drapene som trigget en masse demonstrasjon som har da et helt annet kok, nemlig rasisme og antimultikulturalisme og vold og terror brukt for å svekke for å styrke troen på hvit kristen nasjonalisme I verden, det, som var inne I det godt befestet dessverre I det amerikanske politiet. Det fikk masse demonstrasjoner I Norge også. Jeg sier ikke at det kan, ikke kan bli en sommer med masse demonstrasjoner.
Også, men selv også det, I Norge. Også
ja,
I Norge.
Ja, for all del. Og det, men det medførte fortsatt at Biden ble valgt. Fordi sommer sommer. Og det å demonstrere om sommer gøy og fint og flott, og man får samhold, og man føler man gjorde noe I sin ungdomstid, noe jeg så på Hernes skal fjernes toget. Jeg gikk ikke I det. Jeg synes det var litt, sånn, jeg synes det var litt langt fra Vietnam, da. Altså, litt høyret ut, noe sånt. Og jeg så fullstendig dust ut. Alle på vår alder gikk, og vi sto og så på. Og jeg sosialdemokrat, kompisen min konservativ, så de ikke glad I demonstrasjoner, period. Men jeg tenkte... Skal jeg rope på høyere studielån? I Norge, jeg synes vi hadde det veldig bra. Uansett, den kraften kan man få I sommer. Jeg tror jo at det kommer til å selvkorrigere. Og så har vi tall. Og så har vi målinger. And yes, we have numbers. Det finnes masse tøysete meningsmålingsbruk I CNN, MSNBC og de fleste nyhetskanalene om dagen, hvor de bryter ned ungdomssegmentet, som de kaller ungdom, da, mellom 18 og 30, utifra en 780, som minimumsnivået for nasjonale polls I USA, og så bør de vel være rundt 1200-1600 for at man skal være glad I dem. Ikke spør meg om hvorfor dette blir statistisk representativt, men det blir I hvert fall ikke ungdomsuttrekket, som da 40 mennesker. Altså når du drar ned på gutter, eller menn, unge menn med høyere utdanning, og finner ut hva de føler og mener. Der leder Donald Trump og kan frike ut, og får du nyhetssykluser på nyhetssykluser, og studentorganisasjonene pusher også de nyhetene, for det gir dem makt, så lenge de kan kobles på at de vurderer å ikke velge Biden, og du får TV-bilder fra Texas hvor «Fuck Joe Biden» synger de som for at jødene skal få bestemme seg. «Fuck Joe Biden» synger palestinerne, og så synger de «Fuck Joe Biden», «Fuck Joe Biden», og da ser du at dette performativt. Dette moro for kameraene. Dette her ikke dypt engasjement. Altså det som tilbake til tallene. Harvard's Youth Study ble diskutert på 538 I natt, før dere stod opp, folkens, om hvordan står det til med de unges egentlige kriterier for hvordan det tenkt å stemme. Og da får alle unge som da blir spurt, og de har tilstrekkelig med mennesker som blir spurt, du får to issues du kan velge, hva det du kommer til å velge utifra. Og da det en liste på 10, og så det økonomi, kommer veldig høyt, hvordan du skal finansiere bolig kommer veldig høyt, hvordan matprisen kommer veldig høyt, og nest nederst, nummer 9 tror jeg, av 10 kriterier, kommer Israel-Palestina, og under der kommer studielån, som betyr at de fleste mellom 30 og 18, det ikke rot I, dette ikke et klassefenomen, dette en Ivy League-fenomen, og utenrikspolitikken har ikke nådd. Brett nok ut. Og så sier han der en New York Times pollster-eksperten, som det kalt inn I studiet, som jeg ikke husker navnet på, men som en av de som driver da, den andre store, offisielt hyllede, etter at New York Times bomma så det sang I 2016, tok seg fullstendig sammen, og lagde andre prediksjonsmodeller, og var noe mer nøkterne I sine prediksjoner. This is not 1968, sa han, med nesten tårre. I rest my case. Oh yes. Jeg synes ikke jeg var hakka med dårlig.
Nei, det var...
Og jeg så glad for at vi kan diskutere uenighet. For det alt for få podder som tar og viser frem at dette faen ikke faktisk... Dette vitenskap, det kunnskapsbasert, men det ikke eksakt kunnskap.
Det interessante med... Altså, vi også splittet I studentaktivisme, for da du sto og så Hernes med Fjernes-toget, så gikk jeg I toget, og ikke bare det, men øppet gamet I neste demonstrasjon, da Jon Lilletun var utdanningsminister. Og vi hadde en sånn her bamseklem bjørneklem og bjørnetjeneste, det var et eller annet sånn retorikk rundt det jeg, var, jeg vet ikke om den fungerte veldig godt men jeg var leder for jeg var sånn kommunikasjonsansvarlig for studentadministrasjonen I Bergen ja. Og så hadde jeg, det var et, dette var, nå lærte jeg litt om hvordan media fungerer så jeg hadde en god idé om at at idealstudenten må nå settes inn på museum, for at nå må du jobbe så mye ved siden av og så videre, for å kunne ha råd til å studere, at du kan ikke liksom, prioritere studiene, du kan ikke være heltidsstudent lenger. Så jeg hadde en idé om jeg skulle plassere en student inn I et monter på Historisk museum på Universitetet I Bergen, og...
Dette bra, dette jo fankernytt med dritbra PR-håndverk, folkens.
Helt fram til dette, for da tenker jeg sånn, hvem det som ser ut som en sånn gammel student? Jo, jeg hadde en kompis som hadde sånne små runde briller, og så var han med I kor, så han hadde sånn der gammel studenthatt. Og så fikk jeg hente han, og så fikk vi plassert han inn I et monter, og så fikk jeg tilkalt NRK Hordaland, som da filmer dette her, og så står jeg klar med masse talepunkter til å forklare hva vi mente om dette. Men de var jo helt uinteresserte I å snakke med meg, for de ville jo selvfølgelig snakke med studenten som inne I monteret.
Jo, men det...
For the visuals?
Ja, for the visuals kan du godt gjøre, men du må jo bare, hadde du ikke instruert han at det, hans
Nei,
bare
peker på deg? Nei, det hadde ikke rukket å forklare han hva han skulle mene, sånn at han, dette var en dette, gammel kompis som i tillegg til å se som en gammel
student, dette er tilgivelig feil.
Ja, men altså, han var veldig pratsom, så han stilte gladelig opp og pratet. Men han hadde heldigvis gode instinkter på dette her da I motsetning til deg, Gjermund Stenberg Eriksen
Ja, gode instinkter, men sa han jo støttet han din sak
ja, han
men hva det du snakket om da? Det funket det jo enda bedre
men jeg hadde ikke kontroll, jeg klarte ikke å håndtere media, det viktigste med mediehåndtering å kunne håndtere media
ja, men, hva
det,
det
en illusion I seg selv da
Not according to
Mars McLuhan.
Nei, Ånes. Ja. og et par andre veldig gode. Så jeg synes jo...
De flinke, da.
Nei, ja, de dessverre flinke, og jeg synes det alt for lite flinkhet på, I mediene sine I å forstå og virkelig forstå de flinkeste spindoktorene I hvordan de strukturerer informasjon over tid, og hvilke dager de slipper hva, for at du nettopp skal kunne håndtere mediene. Men hvorfor trodde du... Hvorfor gikk det galt? Han sa jo det
Nei,
du sa.
Nei, det funket, men det var god idé, som var dårlig gjennomført, men som endte godt. Jeg skal avslutte det hele med et poeng. Ja, på 9. plass, sånn og sånn, og første og andre plass, sånn og sånn. Men hvis du ser på det store bildet, gitt at dette en podcast som for øvrig heter det store bildet, hvis Biden oppfattet som en person som ikke forstår på en måte altså de unges engasjement, at han ikke forstår på en måte idealisme så det en sånn fortelling tror jeg som vil slå tilbake på han, fordi altså det som jo skjedde med 68-erne var jo at de sviktet sine idealer da de fikk makt ikke sant, de som protesterte, de som var anti-autoritære, da de havnet ved maktens tinde, som for eksempel Clinton-ekteparet, så skulle man plutselig liberalisere næringsliv og stramme inn på justisfeltet og så videre, sånn at det og det på en måte det jo 68-ernes vedvarende problem, derav OK Boomer, ikke sant, sånn at og så når I tillegg Biden ikke var boomer, og han var, altså da han I 72 som 30-åring, så havna han som senator. Han er den eldste politikeren nesten, etter Bernie Sanders, som nå skal stille til valg igjen. Men han var den yngste senatoren back in the day. Men han var på en måte aldri med på dette studentopprøret, så han har ikke instinktene for dette her. Og de instinktene han har når det gjelder Israel at han traff Golda Meir I 1973, rett før Yom Kippur-krigen, og på en måte ble en evig og trofast venn av Israel etter det. Så disse tingene her gjør det grunnen til at jeg tror dette, du spurte om jeg tror det eskalerer, de to tingene tror jeg gjør at dessverre Biden ikke kan bli sittende på gjæret og være på den ene siden på den andre siden I denne saken. Jeg tror han må lytte til rådgiveren sine her, for han har ikke naturlig gode historiske instinkter på dette.
Ja, du driver, eier og den store lederen sammen med dette ex-gravide, som en måte å beskrive en blitt mor på, Sofie Høgestøl. Det store bildet, vel, jeg tenker mer på den store filmen og de store narrativene. Du tenker veldig snapshot, ikke sant? Og ja, hvis du sier at Biden ikke leser situasjonen riktig, så har han lest situasjonene i forhold til det amerikanske folk i utenrikspolitiske spørsmål, hvor disse svinger i de viktigste spørsmålene, 90 og mellom 2000 og 2010, helt der han skal ligge, i motsetning til de fleste andre. At han ikke var med på studentopprøret, tror jeg ikke en svakhet som blir holdt imot den i særlig grad, siden det et av de mest uvesentlige farene ved hans høye alder. Det jo ganske mange andre problemer han har. Det at han venter, han sto riktig i Irak-spørsmålet, og han sto riktig i Irak-spørsmålet i de første fasene, og han sto riktig i de 90-tals eskapadene som Clinton hadde utenrikspolitisk, og han sto riktig under Bush senior, og han sto riktig under Reagan. Det tror jeg i det store løp handler om majoriteten og de som vet hva som står på spill 15. november og faktisk bryr seg om de lange linjene i utenrikspolitikk, står seg godt. Og så har vi lov og orden, som da grunnen til at Nixon vant, jo at det så ut som kaos, og disse demonstrantene, de ville de ha vekk. Dette så ut som et USA de ikke ville ha. Disse unge studentene som så lenge de ikke sprenger noe, eller dreper noe, eller holder på med jævlig rasehat, antijødevirksomhet, kommer ikke til å være noe som svekker hva folk egentlig vil stemme på i november. Det kan være demobiliserende i noen unges målgrupper, og han har lite å miste, det innrømmer jeg. Men det går ikke på lov og orden oppførselen hans. Da det demobilisering fordi han på begge sider av ting. Så vi ser om Trump-kampanjen klarer å dra det kortet etter denne rettssaksverden. Den sommeren med hat han kommer til å ha på sitt konvent, som ikke i Chicago. Men han har aldri ikke sagt helt rabiat onde antidemokratiske ting, selv når han prøvde å holde det hemmelig at han var antidemokrat på konventer og landsmøter. Han kommer til å gjøre det igjen. Der jeg tror Bidens battle for the soul kommer til å stå seg. Jeg sier ikke at Biden kommer til å vinne, men jeg tror ikke disse studentopprørende kommer til å være hovedforklaringen på det, det er grunnen til at han taper. Hvis han taper, så blir det mixet mange ting. Og det alt min viktigste posisjon, dette ikke 1968, vi har ingen nye klesstiller, det ikke kommet noen ny kul musikk de siste måneden som jeg vet om, det ikke en film som handler om at denne gjengen her det mer grunn til å ha omsorg og empati for, annet enn dette, og nå kommer digresjon som du vifter med fingrene, at det har vi ikke tid til, men vi gjør det likevel. Fabelaktig bok, The Anxiety Generation av Jonathan Haidt.
Ja.
Som tar for seg den store kulturelle og problematiske endringen som har skjedd med unge, at mental helseproblemene stiger massivt mellom 2010 og 2015, og at unge jenter på tvers av alle land nærmest i hele verden i godt kontrollerte metastudier, som han for nå har armert seg med studier i hu og ræva, fordi han ikke skal motsies, hatt enorme konsekvenser, disse sosiale mediene og smarttelefon. Denne generasjonen jo nå på disse universitetene. Dette de krenkede, de som misfornøyd og tristere enn noen annen studentorganisasjon har vært før. Det høyere selvmordstall blant unge kvinner i tvers over hele verden på grunn av det performative spillet som en mobiltelefon med sosiale medier utsetter folk for i alt for ung alder, der dere kan tenke tilbake når dere selv gikk på en barneskole og opplevde en sur melding i løpet av en måned, og den måneden var ødelagt og ødela den sesongen. Det får unge fra de sju nå hver dag, og det har vi latt skje. Den boka skildrer denne generasjonen. Denne generasjonen kommer ikke til å klare å lage glasstemningsopprør som i 1968. Det var Haidt sitt poeng når han fikk spørsmål. Dette 1968?
Ja,
i Hard Talk, BBC. Fantastisk podcast. Det jo egentlig et TV-program, men god damn. Det de som holder det journalistiske flagget øverst. Skal vi være i Chicago? Kan vi gå dit? Bare at vi reiser enda til lenger tilbake i tid. Jeg tenker 1927.
La oss gjøre det.
Ja, fordi nå skal vi til noe mer kriminelt. Altså ikke lov, men ulov. Jeg tenker ja, bakgrunnsmusikk. En av de beste filmene som skildrer mafios virksomhet ikke i det hvor alle de fleste andre hvor det saktegående dyrking av familiekultur, men går rett til den store mafialederen på 20-tallet. Al Capone I filmen The Untouchables. Og det den legge... Dere kan tro jeg har brukt, men vi jo I filmhistoriens største filmer, og dette filmhistoriens største komponist, Ennio Morricone, som har lagd spagetti-western-musikk, men her lager han mafia-film-musikk I Brian De Palma sin regi, og det skal handle om Al Capone. Fordi det Trump Trials egentlig handler om, en mafia-organisasjon ledet av en sterk leder som har et veldig stramt regelsett på hvordan han skal slippe unna med ting, og det har han gjort I 10 år på 10 år. Dette ikke en tom påstand, alle vet at det kriminelle ting som har foregått I veldig lenge, og at han alltid har slippet unna. Han tiltalt, han har vært I rettssaker, over 3400 rettslige prosesser siden han var myndig. Det for mange. Jeg tenker at vi skal gå inn I den scenen hvor Al Capone introduseres, og det spilles av Robert De Niro, og han skal da samle sin store gjeng rundt et svært hvitt bord I det som kan være en konfirmasjonstaleakte for alle de tilstedeværende om hva som samhold, hva som lojalitet, hva som lagmoral og hva som individuell prestasjon. Og så skal vi til New York igjen, bare at Trump Trials nå. Hør Robert De Niro, det kommer Kevin Costner med I filmen senere. Det jo Sean Connery I en glimrende rolle. Det Andy Garcias introduksjonsrolle som til å få tårer I øynene. Og det Rick Moranis I en fabelaktig regnskapsførerrolle. And that's the point. Regnskapsførerkriminaliteten fikk Al Capone I fengsel. Og det åpenbart for alle som følger dette litt nærmere at det ikke det å ha sex med pornoskuespillere som it's not the crime, it's the cover-up, pleier man å si. The crime isn't the crime. The cover-up is the crime. Det aldri ulovlig det han gjorde før han begynte å gjemme bort hva han hadde gjort. Hør Al Capone, dette hvordan du bygger et team hvis du nødt til at folk skal være redde for livet sitt. For å ikke gå imot det.
Life goes on. A man become preeminent, he is expected to have enthusiasms. 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 What are mine? What draws my admiration? What is that which gives me joy? Baseball. A man stands alone at a plate. This is the time for what? For individual achievement. There he stands alone. But in the field, what? Part of a team.
Teamwork.
Looks, throws, catches, hustles, part of one big team. Bats himself to live long day. Babe Ruth, Ty Cobb, and so on. This team don't field. What is he? You follow me? No one. Sunny day, stands are full of fans. What does he have to say? I'm going out there for myself. But I get nowhere unless the team wins.
Team.
The people, my people are so smart. And you know what else they say about my people? The polls. They say, I have the most loyal people. Did you ever see that?
You have no choice but to vote for me. I did everything right and they indicted me.
Der vi fra, hopper vi fra Ennio Morricone. Fiktiv, det en film, 80-tallet. 30-tallet assosiasjonen, og til 80-tallets LA-law, og så vi nå i New York. Trump Trials, det var en fest forrige uke, som du kanskje ikke opplevde, Erik.
Ikke på samme måte som du gjorde.
Jeg mener at vi skal se dette gjennom en av de store karakterene i amerikansk juskommentatoriat, men også amerikansk kampanjehistorie, nemlig en av grunnleggerne av Lincoln Project, ektemannen til Donald Trumps chief strategist, Kellyanne Conway, denne utrolig Cruella de Vil kvinnen, som kan forklare nær sagt alt, bortsett fra den dagen hun sa «We have alternative facts», som hun angrer på og gråter litt av hver kveld, tror jeg. Og det fortjener hun, for hun har forklart bort det meste. Og hun på vei tilbake i Trump-kampanjen, så det kan hun gjøre allerede. Uansett, han fikk da grunnlagt Lincoln Project, kan jeg si at han ikke kan noe markedsføring. Han har nå fått podcast i Bulwark-systemet, hvor den nye managing editor, chief editor, eller hva hun heter, hun som har tatt over, hun har George Conway Explains Everything, og her har vi da signaturlåta. Og min beskjed går ut til alle norske countryband, at denne setter podcaststemninga noe mer enn det store bildet-jingeren, og jeg tenker at her kan vi gå litt nærmere country, George. Hør denne låta. George Conway kan just slik jeg kan ingenting. Altså han kan det utrolig bra. Well, George Conway, he's a man with a plan. Got to sit down with Sarah Longwell, take a stand, explain all the legal problems they're piling high. With Donald Trump, oh my, oh my, oh my. He said, Sarah, let me break it down for you. There's obstruction of justice, corruption too. The legal tangles and troubles, they're growing fast. It's a storm that's gonna last and last. Hva synes du?
Altså, jeg jo en sucker for country, jeg. Så det og altså, just kommentar i at country.
Don't get me started
country.
On Beyoncé.
Altså, ja.
Ja. Jeg veldig, veldig svak for roots og drevet country, som virkelig lavmelt. Jeg jo, ja, nå hører at jeg ferdig med å skli ut. Vi drar inn igjen. George Conway går da i rettssalen forrige uke, og han, det veldig prosedyrer, han får et mediesete, og han skal sitte ikke så langt unna Donald Trump. Ser han, og de ser hverandre, det eks-mannen til kampanjesjefen, han en av de dyktigste på sable ned Donald Trump og alt han står for, først i Washington Post, og så i The Atlantic, i langformats fantastiske tekster, om Donald Trumps syke. Og da gjør han seg ikke til psykolog eller psykiater, han bare refererer ekstremt dyktig, retorisk og litterært til alle grunnene til at Donald Trump en sociopatisk narsissist og skadelig for verden. Og så setter han seg ned og beskriver hva som skjer den dagen, og han blir eyeballet og gjør et lite nummer av det, og han smiler så klart, han en veldig tøff jurist, han var formet for å havne i høyesterett, eventuelt justisminister, for så god han. Altså, gjorde han noen brudd med Trump veldig tidlig, lenge før Kellyanne begynte å jobbe for Trump, og har markert seg som en anti-Trumper. Og så går uka, og så på torsdag, så får han, sitter han og jobber, da han ikke i rettssalen. Og så får han melding. Jeg tror at Hope Hicks kommer i morgen, sier en eller annen journalist. Kan du komme og være live i studioet vårt? Og så har jo godeste George utrolig mange kilder, for han har jo mange konservative mennesker som han kjenner fortsatt, og som ikke trumpister, men en del av den konservative juridiske bevegelse. Sjekker alle kilder her. Sjekker alle de nye, utrolig glade, liberale vennene som sier at han en av de største og flinkeste. Og ryktet, stemmer ryktet. It's crap rumor. You don't have to go to New York tomorrow because Hope Hicks isn't showing. Så han blir hjemme. Og gutten beskriver som at han kunne ligge inne i en postvogn for å være med, få med seg når Hope Hicks kommer, for hun et essensielt vittne for aktoratet. Og så det fredagen, og hun kommer. Og George kjempeskuffa. Men han gjenforteller denne skuffelsen på et underholdende vis. Jeg synes jeg får til underholdningsnivå hans, men juridisk så får jeg ikke til det. Så er det jo da, hvorfor
er det betydning? En av to er ikke verst, altså.
En av to er ikke verst, det er vi enige om. Men betydningen av det er jo at alt hviler på at dette er et regnskapsmessig cover-up av at han brukte penger på å betale noen for å, for å gjemme bort informasjon for at han skulle vinne et valg, slik at det ikke påvirket valget negativt. Og der har vi gått... Du må bare avbryte meg, nå kan jeg avbryte
lyd. Det jeg vil høre nå, fra justkommentariatet, ved Gjermund Stenberg Eriksen, norske justkommentariatet, HPX, må du forklare. Altså hun er jo også tidligere kommunikasjonsdirektør i Det Hvite Hus.
Og direktør er jo da fordi at det var tre mennesker i Trumps presidentvalgkamporganisasjon den dagen han begynte å stille til valg og kom ned denne gulltrappa. Før det så var jo hans, hva skal du kalle det, personlig assistent, hva er det de kalles, PA, hadde i Trump-organisasjonen med litt ansvar for å organisere noen greier. Da hadde hun organisert denne escalator-opplevelsen, at det var folk i bakgrunnen der, og hun har organisert at han skal stille til på noen TV-programmer og være med i Fox News og alt sånt. Ikke hatt disse store ansvarene. Og hun er, hvordan beskriver utseendet hennes?
Klassisk pen.
Klassisk pen. Hun er alt det Donald Trump ønsker. Hun ser ut som Miss America. Hvis han fikk bestemme, ikke baderaktsversjonen. Jeg snakker om, ser utrolig respektabel ut. Plettfri.
Og altså, hun er jo altså, navnet, altså, alt, hun er jo sånn, det du ville kalt sånn TV-karakter.
Såpeopera-karakter, vil jeg si. Det er jo rett og slett for glatt, men veldig amerikansk da. Det kan vi komme tilbake til i hvordan hun leses i rettssalen. Og hun følger hele kampanjen til mål og er med og vinner. Og er jo da på Trumps side når Kellyanne støtter Ted Cruz fullt og helt til Ted Cruz går i veggen og taper. Så blir hun en del av kampanjen til Donald Trump, for han sliter med kvinner. Og han trenger Kellyanne og Hope for å vise at han har kvinner rundt seg. Så må vi huske, det største som skjer i Trumps presidentkampanje, den dagen alle tenkte at han taper, så er det noen tapes vi er nødt til å høre nå. Det heter Hollywood Access Tapes, og er opptak fra langt tilbake i tid, hvor han skal bare være med i Hollywood Access, som er et sånt der kjendiser snakker om kjendiser-ting program, og han blir hentet i en buss. Og hør her da den lyden som sier at han kan ha, la oss si, det kvinneproblemet han prøver å løse med at Kellyanne og Hope henger rundt der. Vel, det blir litt reaktualisert. Dette tar vi oss råd til å høre en gang til. She's now got the big phony tits and everything. She's totally changed her look. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. You just kiss. I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy. I can do anything. Hvem er det som ler i bakgrunnen der, Erik? Bare for
Billy Bush.
Billy Bush. Nevøen til...
Han mistet jobben for å le i bakgrunnen, mens han som sa dette og gjorde dette, han skal nå kanskje bli USAs neste president.
Ja, og dette er det største problemet Trump hadde, som jeg tror egentlig alle tenkte han ville ta opp i det han sa, John McCain, I like heroes, war heroes that wasn't captured. Da tenkte alle, alt er over. Og så var det bare, ikke alle, jeg trodde ikke det var over, men og det var mange som hadde sluttet å tenke at alt er over hele tiden. Men det var et kjempeproblem hvor senatorer, representanter sa at vi vil ikke ha noe med den mannen å gjøre. Ja. Men når dette kom, så tok samtlige minus Rudy Giuliani og sa farvel til Trump, og sa dette, I'm not with this guy anymore. Alle tok avstand.
Helt til de ikke lenger tok avstand.
Ja, og det gikk veldig fort, det innrømmer jeg.
Og sånn har det foregått som et trekspill hele veien. Men altså dette er jo grunnen til at han valgte å prøve å betale disse hysjpengene nå, var jo at Access Hollywood videoklippet kom bare et par måneder før.
Men det er det det er bygd opp til. Det er derfor forrige uke har gått på å gjenfortelle hva skjedde, og hva har vært papirmøllene, og hva har vært handlingsforløpene rundt 2016, høsten 2016, og hva har vært i 2018 når det blir avslørt at han har drevet og betalt hørsmanni. Uansett, Hope Hicks blir jo da kalt inn. Hva kan hun verifisere? Og dette er noe av det mest sånn overraskende rett før rettssaken, at hun skulle vitne. Vil hun gå totally overboard? Anti-Trump? Vil hun melde overgang? Har de noe på henne til at hun kan finne på å si noe vi ikke vet i det hele tatt? Derfor ville han være der.
Og ville hun gjøre det noen mener at Donald Trump har ønsket at hun skulle gjøre hele tiden? Screw him.
Det er et ordspill. Yes, og jeg elsker dad jokes, så det var ikke med det. Altså, jeg er veldig... Eller svikta han. Som er, hadde vært et. Hun er ganske nærme datterstatus, og åpenbart kom også
og svikta han ved å screw han. Ja. Men hva vil du si? Du som har vært dypt inne etter her, hvordan beskriver du hennes vitnemål?
Hun kommer og er en amerikansk drøm av en nedre overklassekvinne, egentlig, men hun framstår som en øvre middelklasse, med ikke for sosete, ikke for pertentlig. George Conway er utrolig fornøyd med henne, sånn profesjonelt sett, så er det slik et vitne bør oppføre seg. Aktor har gått gjennom, og hun svarer konsist og godt på de spørsmålene som kommer. Og du merker at hun har full troverdighet overfor juryen, at dette er ikke en kvinne som har tenkt til å svike sin sjef og komme med grove påstander som overrasker eller noe slikt. Og så kommer man til det spørsmålet som er at Cohen, den fyren som betalte hush money, han sa jo først at jeg gjorde det ut ifra min the goodness of my heart, og jeg gjorde det personlig, bare accidentally, fordi jeg tenkte at dette vil ikke min sjef, som jeg er så glad i, ha i sin valgkamp. Så dette er ikke noe kriminellt av Donald Trump. Det er det Cohen sa før han skiftet side, satt 3 år i fengsel, og tilsto i en annen rettssak at dette var på vegne av Trump. Og det har vi jo fått deler av historien gjennom Pecker, denne apropos screw. Pecker er leder av redaktør og sladderkjøper og catch and kill kjøper av nyheter, bekrefter at han kjøpte alt om Donald inntil Stormy Daniels, for Donald betalte ikke godt nok, altså han var ikke forutsigbar, og nå var det i en presidentvalgkamp, og han skjønte at det her er kriminellt, derfor gjorde Cohen det. Og så spør de Hope, hva er det du drev med? Hvorfor skrev du disse meldingene her, for eksempel? Og så leste de opp, eventuelt så fikk de noen andre henne til å lese det opp. Jeg tror det de leste opp. Deny, deny, deny. Det var hennes kommunikasjonsdirektør utspill til alle i kampanjen, som må skje i det Access Hollywood Tapes kommer. Og så beskriv hva som skjer i Cohen-forhandlingene med Stormy Daniels og slikt, og da får hun vite at nå går disse forhandlingene hardt for seg, og nå bør vi betale for å komme oss ut av det. Det vitner hun på, og så får hun spørsmålet, Cohen, betaler han dette of the goodness of his heart? Og da sier hun, det er ikke slik jeg kjenner Cohen. Med andre ord, det er ikke godhet og lojalitet, og da kommer vi jo til det store vendepunktet, nemlig at hun går imot Donald. Hun blir gråter. Ikke presset, ikke ennå. Hun gråter ikke ennå, og det er det som jeg blir litt slapp av da. Men hun blir ikke presset til å formulere seg eksplisitt og tydelig, men der sitter hun med en utrolig flink advokat lenger bort, så det har vært forhandlinger om disse ordlydene. Dette er ikke ordlyd hun kommer på der og da. Her går man igjennom. Når jeg spør det, svarer du det. Dette er finforhandlinger med hva hun vil slippe unna med. Så dette tilfeldighetsspillet som blir dramatisert er ikke slik i straffesaker på dette nivået med dette kjendisblikket når du har fått henne til å være vitne, for det må hun ikke. Hvis hun tror det kan være selvinkriminerende, så behøvde hun ikke. Og så var spørsmålet siden denne påstanden om at han gjorde det ikke av godhet, den er rund nok til at hun ivaretar sitt forhold til Donald Trump, tilsynelatende, men den er tydelig nok til at en jury skjønner at hun mener at han ble la ut for sjefen sin på beskjed fra sjefen sin. Og så skal forsvarsadvokaten til Donald komme, og da begynner hun å gråte. Og der behøver vi ikke snakke lenge om det, for det kan jeg. om det. For der det veldig mange kommentatorer som var veldig, veldig milde, og Conway veldig mild I at hun gråter, og det et kjempepress, og jeg enig, jeg griter jo mye lettere enn henne. Det bare å si pappa, så jeg I gang. Jeg var jo litt selvmedlig, men jeg kan si hun, og det kan gå galt. Det noe veldig strategisk med denne dama I hvordan hun har oppført seg. Alt hun har vært igjennom, og du har aldri sett henne gråte noe særlig I offentligheten, og Trump har vært igjennom mye, og hun står I bakgrunn. Ingen sparkinger, ingen faenskap, ingen vondskap, ingen bøker som vært skrevet har skildret Hope Hicks om at da begynte Hope Hicks å gråte. I dag, akkurat I den overgangen, når forsvarsadvokaten begynner å skal spørre, så begynner hun å gråte. Og det kan jeg jo si at det jo mange amerikanske superforsvarsadvokater, sikkert også noen norske, som sier akkurat I den overgangen der, det ikke galt hvis du kjenner på følelsene og tar det inn og gråter litt. Fordi du demper aggressiviteten. Det å grisespørre en respektabel kvinne som gråter av utmattelse hardt om hva hun egentlig mener, det skjer ikke. Og så vet jeg ikke om, om tårene regissert for at hun skal slippe og plages av Donald, eller om det skal være slippe og måtte gjøre så veldig mye mer, slik at dette mellomposisjonen skal slippes unna, det vet jeg ikke. George Conway, som superstrateg og superjurist, heldigvis skriver han ikke serier, og han, men han også veldig morsom. Det må jeg også si. Han lever mer usunt, men nå har han skjerpet seg. Sånn går det når man blir skilt selv om han, han har ikke begynt å jogge men du ser at han virkelig skjerper seg for han så ikke ut til å bli gammel han så ut som han hadde veldig dårlig helse før uansett, han skildrer henne som respektabel for jeg tror han vet utmerket godt at I hennes nettverk så hører de på podcasten og han har ingen behov for å gjøre henne irritert eller gjøre noe slik at denne rettssaken skal gjøre henne til en mindre troverdig vitne for juryen som da den viktigste målgruppa for alt det der, så oste det bekreftelse på at Michael Cohen, som vi kan høre hvert øyeblikk, skal vi først få høre den kjedelige, ikke kjedelige egentlig, kjempedramatiske, mandagen. Hun bekrefter at Michael Cohen har gjort dette på oppdrag av Donald, på en emosjonell, følsom, ikke verbalt eksplisivt, men følbar måte. Så det spørsmålet om det et jurymedlem som ikke tror på det. Og da må vi gå til mandagen.
Mandagen, Gjermund, og før vi gjør det så har du enda et Untouchable-klipp med Kevin Costners tabbe I denne rettssaken.
Fordi det grunn til Untouchables mange, og jeg synes alle bør se den filmen etter at dere har sett Furia sesong 2 på Prime, Amazon Prime. Virkelig. men det kan la seg kombinere også. Jeg vet ikke hvor den ligger, men den ligger alltid offentlig. Det her handler om hva det koster å være anstendig, og koster å utfordre systemet eller mektige kriminelle mennesker. Adam Bragg og disse som prosederer for den I rettssalen. Her hører vi Kevin Costner etter at han spiller da Elliot Ness, en norsk-ættet amerikaner som får I oppdrag å få den kriminelle mafia-fyren I Chicago, Al Capone, vekk, og har gått til en kjemperide hvor han lurt tryller rundt, og finner bare paraplyer, og hengt ut I pressen som en patetisk dårlig politietterforsker som ikke skjønner politiarbeid, for han jo bare en vanlig advokat. Og han står på en bro sent om natta, og han hiver et papir I elven, og en veldig gammel politipatrullerende mann, og de skal ikke være så gamle, for hvis du gjør som sjefen din sier, så rykker du opp til at du slipper nattevakter. Sean Connery kommer forbi. Hør her.
Now, what do you think you're doing? You want to throw your garbage? Throw it in a goddamn trash basket.
Do you have more important things to do?
Yeah. But I'm not doing them right now. We understand each other. Okay, pal, why the Mahaska? Why are you packing the gun?
I'm a treasury officer.
All right. Just remember what we talked about now.
Hey. Wait a minute. What the hell kind of police you have in this goddamn City, huh? What do they teach you? You just turned your back on an armed man.
You're a treasury officer.
Yeah, how do you know that? I just told you I was.
Who would claim to be that who was not? Hmm?
What's your name and unit?
It's right here. You got a beef? What is it?
How did you know I had a gun?
What do you want? A free lesson in police work?
No.
Are you okay, pal?
I had a rough day on the job.
Ah. Are you going home now?
I was about to.
Well then, you just fulfilled the first rule of law enforcement. Make sure when your shift is over, you go home alive. Here endeth the lesson.
Og det vi hører her anslaget til hvordan de møtes. End of lesson. Det at en politimann lærer han hvordan politiarbeid egentlig fungerer. That's the Chicago way. Det må dere oppsøke, for det en fantastisk underholdende, actionfylt, superdramatisk Oscar-vinner av en film som har i seg gullkornene nettopp vi skal til nå. En regnskapsfører en del av plottet der, og en regnskapsfører vitnet på mandag. Dette var den kjedeligste dagen, ytre sett, for de som ikke elsker rettssalsdrama, eventuelt virkelige rettssaker. Ben Wittes I Lawfare, den øverste redaktøren som en supernerd og snakker hver dag på YouTube, fortalte om en high school-klasse som kom og fikk oppleve ektius, nemlig en gjennomgang av 12 sjekker og utrolig mange detaljer ved de sjekkene, ved en økonomisekretær som jobbet for Donald Trump og The Controller hvor alle spørsmål må besvares nitidig, rigid og veldig detaljert og det der de store detaljene ligger hvor det kriminelle skriftlig dokumentert på følgende vis Michael Cohen har lagt ut en stor sum penger og han vil bli reimbursed det vil si han vil ha de tilbake Det ikke lov, for det en kampanjedonasjon. Så han går til Wise Man, Wise, hva han? Wise Miller? Weasel. Weiselman. Weiselman, som da CFO, Chief Financial Officer for Donald Trump, og de gjør en avtale hvor han skriver med penn på papir, og hvor det aktoratet har det papiret, hvor de bryter ned reimbursement, legger på et påslag for hvor mye penger han skal ha for å ha gjort dette jævla drittarbeidet, og risikert sin kriminelle, altså sin advokatkarriere og gjort noe stort og kriminelt. Han sier også at han trenger for federal tax og state tax og income tax, sånn som det skal se ut som det lønn. Og der har vi ting som fabelaktig moro å dramatisere hvis du har lagd sceneoppbyggingen før. Riktig, og alle tenker, nå blir det kjedelig, nå blir det detaljer, og så får du, nei, disse detaljene der juicen sitter. Og så viser det seg at vi får høre om signatoret. Altså, hvem det som signerer de ulike utgiftsutleggene, og hvilke rettigheter knytter seg til de ulike signaturene. Og det Trump Trust som betaler noen, og det 12, det deles I 12, og jeg tror Trump Trust tar 3. Og der har Eric lov å skrive under, Don Jr. Har lov å skrive under, Weiselman har lov å skrive under, lurer på om det noen flere, og Donald Trump har lov til å skrive under. Ja, hvem som helst kan ha skrevet under, om det står hva det står. Ja, det kan fortsatt da ikke knyttes til Donald. Så det 9 sjekker som Trumps personlige sjekkkonto, hvor det bare Donald Trump som har lov til å skrive under, og hvor det står Donald Trump skrevet under, og hvor det slik at sjekken, altså den utgiftsposten, kommer I papir I New York, den FedExes til DC der han sitter, den må inn under nesa hans, og det noen andre som vitner på, at den kommer inn under nesa, det ingen andre enn Donald Trump som signerer på den enorme eskaleringen I utgiften, som da ikke reimburse, ikke lønn retainer, men reimbursement pluss bonus for å gjemme det bort, og det 9 stykker av. jeg fikk ikke hyperdramatisert det nå, men dere skjønner at dette kunne vært en god lov og rett i LA-episode, som tok for seg disse vendepunktene. For high school-studenter, not so much, når det skjer i sakte tempo, and your, is this your signature? And can you read the date? And I was going to the tax? And this blah, blah, blah. Hvor du går gjennom 24 spørsmål per sjekk, 12 ganger. Men oppsummert av Wittis og Conway og gjengen, så synes jeg dette var saftig drama. Og da dette kun Cohen som skal ta oss, dette vittnet alt springer på, for alle snakker dritt om Cohen. De som mot Trump og de som for Trump har alltid en eller annen giftig kommentar som får journalister og de fremmøte til å le. Han der kontrolleren. He says he's a lawyer. He says so. Sier da den New York-kontrolleren, som veldig New York-humor. Og så the lawyer, Cohen. Yeah, I believe that's what he said. Så han repeterer joken. Altså, alle vittner har dette.
Ja, jeg synes det veldig... Jeg veldig imponert, både av måten du lagt det frem på, og alle detaljene du har fått med deg.
Vi har mange flere detaljer.
Det jeg helt sikker på. Jeg er en eneste detalj som jeg har klart å få meg, for det er sånn, litt sånn stand-out fun fact, føler jeg. Altså, kontrolleren, han heter jo sånn som Jeffrey McConney. Sønnen til herr McConney var også i Trump-organisasjonen, og det kom frem i rettssaken at hva var hans rolle? Jo, han gjorde liksom forfallende ting. Blant annet, før Trump lærte seg å bestyre sin egen Twitter-konto, så var det sønnen til kontrolleren som hjalp ham med det.
Nei!
Ja, og han beskrev selv den prosessen med å lære Trump å styre sin egen Twitter-konto som tilsvarende scenen i Jurassic Park hvor dinosaurene lærer seg å åpne dører.
Det veldig god, og det en veldig god scene vi får se.
Altså for en analogi.
Jurassic Park en horrorfilm. Jeg skjønner ikke at den hadde 7-årsgrensen da han kom. 7-årsgrense.
Og før du begynner med aldersgrensen på Jurassic Park, for da skliver vi veldig ut. Vi skal ikke høre noe scener fra Jurassic Park,
nei. Nei, men jeg mener Michael Cohen. Michael Cohen selv, og så kan han ta en Michael Cohen litt skvei ut.
Apropos dritt på Michael Cohen, nå skal vi skal lande dette her med noe ordentlig tøysete, som handler om Michael Cohen, som snakker om Trumps dritt, nemlig et rykte som går og som best kan beskrives av kombinasjonen Michael Cohen og Stephen Colbert.
Trump's former lawyer Michael Cohen may or may not be eventually a witness in this case. We don't know yet, but Trump's lawyers claim that Cohen should not be protected under Trump's gag order because on social media, Cohen has taunted Trump, suggesting his former client cannot control his bowels. Oh, sure, laugh all you want. I certainly do. But Michael Cohen is an adult, and it's not like he came up with some childish nickname for the former president.
Donald Von S***ing Pants.
I really didn't think I'd enjoy that as much as I just did. But show some respect, sir. That's President Von S***ing Pants.
Ja, utrolig nok så tok også denne episoden slutt, Gjermund.
Det jo ufrivillig, det jo noen som står og hamrer i døra med øks som Jack Nicholson i hans andre rolle i Økredda. De
vil inn. Som vi heller ikke skal diskutere.
Nei,
eller, virkelig ikke. Eller gå gjennom aldersgrensen.
Men jeg vil si Trump Trials, det fungerer ikke helt som Trumps mikrofonstativ. Han driver ikke med kampanjevinning om dagen, og meningsmålingstallene tyder på jo mer Trump fra rettssak de får, jo mindre Trump vil de ha som president. Det ikke massivt. Han leder fortsatt på målinger, men det går nedover.
Ja, så skal du høre. Nå skal jeg skremme vettet av dere, helt på slutten, og deg. For du med disse her, de liberale pollsterne dine i 538, som du brukte for å verifisere
dine... De ikke liberale. De er konservative. Ja, de er konservative i sine dataanalyser.
Ja. Men de er ikke MAGA-folk.
Nei, men de
har... Men MAGA-folk har også din egen pollster. Fordi, og han heter John McLaughlin, og han har også pollsteren til hvem andre enn Benjamin Netanyahu. Hvordan tror du Benjamin Netanyahu har klart å opprettholde disse koalisjonene sine og holde seg i makten? John McLaughlin. Hvis man vil skremme vettet av seg selv, gå inn og hør en ny podcast som heter Somebody's Gotta Win med en svært liberal tidligere Clinton medarbeider. Hun har den podden, inviterer han inn og han forteller en, hvordan han sørger for at Trump vant valget I 2016 og to, hvordan han skal gjøre det igen. Og så sier han at vi har...
Jobber han med russerne denne gangen også? No joke. Fordi han kan han berone strategien. Det klart at de gjorde en del riktig for at de skulle vinne. Men en del yttre aktører og yttre faktorer...
De vil gjøre alt de kan for å vinne. Han er oppriktig åpenhjertig I måten han forteller om både det renhårige og det mindre renhårige de gjør. Men han sier jo at I 2016 og sånn, at du må finne velgere som ikke finnes.
The silent majority.
Og det er forhåpentlig det samme taktikken nå. Men når han da snakker om disse vippestatene, så inkluderer han plutselig New York. Og så sier programlederen, New York? But you're not even campaigning there. Og så sier han, aren't we?
Det en god point.
Aren't we in court every day? Campaigning. Og så sier han, the numbers are moving. Så,
ja, men der vil jeg bare for å ta...
Så han kreden, har andre tall enn deg, Gjermund. Ja,
men for å pelle han ned ganske mye kraftigere enn du prøvde å ta 538. Han har en kjempeinteresse av å si at det vinnersjans fortsatt. For ellers så går ikke pengene inn I Trump-kampanjen. Og der det store donorproblemer. Ikke altså målt opp mot hva Donald Trump har hatt tidligere. Han ikke underfinansiert, men de lyver så det griner etter om hvor mye penger de har fått inn. Og de lyver til donorer om hvordan pengene brukes, for det koster... ekstreme summer å drive denne justgreia, for de betaler jo for Donald Trumps justgreia. Så han nødt til å snakke opp vinnersjansen slik denne demokratiske strategen nødt til å snakke opp frykten for å tape. Hvis man kan virkelig vil kose seg, må du høre Bagala, som en veldig flink prater og ganske god strateg. Riktig prioritert. Jeg håper han snakker norsk. Vil du være å få den på podcasten? Han sa at den største driveren på demokratisk side frykt. Altså, når du, when in doubt, make them fear. Og det drives det massivt av nå, fra det demokratiske side, underspillet at Biden kan vinne. De er glad som et uvær over dårlig polls.
Jeg ble kjemperett av å høre på
den. Den dårlige pollen du sier der jo CNN hadde en 10% outlier forrige uke, hvor Trump står sterkest I alle sjateringer. Som da ikke blir omtalt I den globale eller den amerikanske pressen, som det den nemlig en massiv outlier. Det ingen grunn til at det skal være 9% bump. Ut av det blå. Jeg sier ikke at dette kan gå bra, folkens. Jeg sier at det ikke sov dårlig. Det gjør vi etter Chicago I august. Det veldig enig. Hvis Biden står jækla svagt ut av det landsmøtet, da det alle kjøper seg billetter, reiser, og så går vi, mann, da det bare å gå rundt I vippstatene og få folk til å stemme demokraterne hvis du glad I demokrati.
Vi får se hvordan det ender. Biden trenger uansett disse hvite akademiske unge velgerne, og som han McLaughlin sier, at fordi hvilke andre tall som ferdig med å bevege seg? Jo, minoriteter, latino og svarte unge menn, 35, nærmer seg Trump.
Ja, men
og security moms, som det nye begrepet, glem soccer moms, security moms, mødre som redde for ulovlige flyktninger som kommer over grensen med fentanyl, sant, ikke sant?
Det skremmer de. Det fentanyl, grensen verre enn faktisk, ja. Endelig, now it's caravans.
Og nå det caravans.
Det var det da, men det var ikke et stort problem.
Security moms det nye begrepet.
Ja, det begrepet må vi bare finne ut neste uke. Finne ut hvem lagde det, for det genialt håndverk, og det irriterer meg. Det alltid minus Obama. Flinkere til å koine ting på
takk for at dere lyttet så lenge. På fredag på Tisse så har vi en helt spesielt god gjest.
Morten Harket har ikke vært I denne
store podcasten. Bildet.
Hva vi snakker?
For noen lyttere så denne personen en like stor helt som Morten Harket for deg.
Nei, Paul Voktor, Magne Furuholmen og Morten Harket stiller helt likt. Bare så alle skjønner det. Altså, det ikke... En ting skjedde etter at jeg fylte 18. Aha! Det et velfungerende demokrati Under Churchill, er det Churchill som har den regelen om at demokrati er det verste styresettet av alle de...
Det beste av de verste.
Det beste av de verste, ja. For det var, se filmen, fabelaktige motkrefter. Jeg hater den teorien om at motkrefter skaper...
Hvilken film er vi på nå? Aha-filmen eller Churchill-filmen?
Aha-filmen, så klart. Dokumentaren er et mesterverk. Det er ikke aha som kommer.
Nå skal...
Reite!
Det, og så videre, og så takk for det lytter, vi avslutter med en, det som en gang var en potensielt vicepresident kandidat for Trump, og som også har et norsk klingende navn, for hun I likhet med Elliot Ness har norske forfedre vi koser oss litt med en litt sånn togkollisjon I Trump-kampanjen som har medført at den dama Kirstie Noem I South Dakota likevel ikke vicepresident kandidat. Eller hvem vet, kanskje vi kan gledes, kanskje det som ukas håp.
Hvilken feil det hun gjør her?
Det får dere snart høre.
Det det med hundene, eller det en annen?
Det med hundene.
Jeg kan si at det spiller ikke godt I noen miljøer, selv om vi kommer fra landet. Der jeg kommer fra, så vet vi hvor kattunger blir av. Det lærer vi ganske tidlig I livet. Og hvor hundevalper blir av. Men det skal aldri sies.
Og dette en hundevalp.
One attendee was South Dakota Governor Kirstie Noem, seen here about to take her dog for a walk. When he introduced her, Trump did not mention that she had killed her dog, Cricket, like a dog. But no one can see her and not think about that story now. Her memoir isn't even out yet, but excerpts from the book being released don't make her look less like Cruella de Vil. In a later chapter, Noem references President Biden's German Shepherd commander, who has a history of biting Secret Service agents, writing, "What would I do if I was president on the first day in office in 2025? Thanks for asking. I happen to have a list. The first thing I do is make sure Joe Biden's dog was nowhere on the grounds. Commander, say hello to Cricket for me." That's your if I was president fantasy? What happens if she finds a genie's lamp? Three wishes, kill a dog, and I guess time machine so I could go back and kill Hitler. It's dog. Noem's book. Noem's book isn't just horrifying truths. It's also got some strange lies in it. When talking about her foreign policy experience, Noem writes, "I remember when I met with North Korean dictator Kim Jong-un. I'm sure he underestimated me, having no clue about my experience staring down little tyrants. I'd been a children's pastor, after all." No, that actually helps. I know, because I taught Sunday school for 3 years, and that's why I was able to give a purple nurple to Muammar Gaddafi. Turns out... That very believable story about her staring down Kim Jong-un is not true. And Noem was confronted about that yesterday by Margaret Brennan on Face the Nation.
Did you meet Kim Jong-un?
Well, you know, as soon as this was brought to my attention, I certainly made some changes.
Yes. Yes, that's why her book, No Going Back, is now called Going Back and Making Some Changes. I don't want no scurvy sucker who can get no love from me. Passenger.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.